Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 29. jun kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Oštre osude terorističkog napada na aerodromu u Istanbulu u kojem je prema posljednjim podacima ubijena 41 osoba, a povrijeđena 239. U napadu nema poginulih ili povrijeđenih crnogorskih državljana, saopštili iz ambasade u Istanbulu. Sjedinjene Američke Države pokrenule ratifikaciju crnogorskog protokola o pristupanju NATO-u. Čelnici Evropske unije na samitu prvi put bez britanskog premijera Camerona. Škotska premijerka u Briselu ponovila da je Škotska odlučna i da želi da ostane u Evropskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je teroristički napad na aerodrom Ataturk u Istanbulu i pozvao svijet da zauzme odlučan stav protiv terorističkih grupa. Erdogan je ocijenio da je cilj napada bio da potkopa Tursku ubijajući nevine. Erdogan je kazao da Turska ne odustaje od borbe protiv terorizma i da njegova zemlja ima snagu odlučnost da u toj borbi ide do kraja. Ambasada Crne Gore u Turskoj nema informacija da je neko od crnogorskih državljana poginuo ili povrijeđen u terorističkom napadu na aerodromu u Istanbulu. Iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija saopšteno je da je ambasada u stalnom kontaktu sa turskim nadležnim organima. Sjedinjene Američke Države pokrenule su ratifikaciju crnogorskog protokola o pristupanju NATO u saopštenoj agenciji Mina iz koordinacionog tima. Sjedinjene Američke Države su obavijestile crnogorsku vladu da je Bijela kuća dala pozitivno mišljenje i pozvala Senat da pokrene ratifikaciju protokola. Predsjednik Barack Obama u pismu Kongresu naveo je da Bijela kuća daje saglasnost za ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu. Ovo je odlična vijest za Crnu Goru, smatram izuzetno značajnim što je najveća saveznica završila proceduru kojom se otvara proces ratifikacije protokola u Senatu, kazao je u prvom reagovanju premijer Milo Đukanović. Nova sjednica parlamenta na čijem se dnevnom redu 52 tačke počeće s jutra, a poslanici će između ostalog raspravljati o upućivanju pripadnika vojske Crne Gore u mirovnu operaciju Evropske unije EU-NAVFOR Atlanta. Predlogom odluke o učešću crnogorske vojske u toj mirovnoj operaciji predviđeno je upućivanje do 16 pripadnika vojske Crne Gore sa mogućnošću rotacije. Ranijom odlukom bilo je predviđeno da u njoj učestvuje do 3 pripadnika vojske. Nakon što je nezavisni poslanik Mladen Bojanić na konferenciji za novinare saopštio da je direkcija Željeznice Crne Gore navodno plaćala skupove socijaldemokrata u Ramadi, u taj hotel došao je funkcioner te partije Emil Durumbašić i tražio sastanak sa vlasnicima, od kojih je tražio da se promijene papiri kako bi se afera zataškala. To je vijestima rekla zaposlena u Ramadi, koja je otpuštena nakon otvaranja afere o plaćanju skupova partije Ivana Brajovića od strane direkcije Željeznice, čije ime poznato redakciji. Građanska alijansa zatražila je od ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića da preispita rad direktora uprave policije Slavka Stojanovića i specijalne antiterorističke jedinice. Ta nevladina organizacija podnijela je ministarstvu inicijativu za bolje funkcionisanje tog resora. Iz Građanske alijanse su inicijativi zatražili da Danilović preispita dalje rad sadašnjeg direktora uprave policije Stojanovića i ukazali da su ga nakon protesta opozicije u oktobru prošle godine i grubih kršenja ljudskih prava pozivali da podnese ostavku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Škotska premijerka Nicola Sturgeon, koja je doputovala u Brisel, rekla je da je Škotska odlučna i da želi da ostane u Evropskoj uniji. Evropski lideri danas se sastaju prvi put bez predstavnika Velike Britanije. Tokom prvog dana samita pozvali su Davida Camerona da Britanija ubrza izbor novog premijera i počne proces razdruživanja. Očekuje se da na današnjem samitu lideri 27 zemalja izdaju saopštenje o načinu na koji planiraju transformaciju Evropske unije. Italijanska mornarica uspjela je da izvadi s morskog dna kod Sicilije brod s migrantima na kojem je poginulo između 700 i 800 osoba. Brod prepun migranata, uglavnom iz Afrike, potonuo je 18. aprila prošle godine. Izraelska policija i vjernici Palestinci sukobili su se kod džamije Al-Aqsa nakon što su jevrejski posjetioci ušli na jedno od najsvjetijih mjesta za muslimane. Najmanje 7 Palestinaca povrijeđeno je gumenim mecima, suzavcem i fizičkom silom koju je primijenila policija, 4 osobe su uhapšene.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Najmanje 41 osoba ubijena je, 239 povrijeđeno u trostrukom samoubilačkom napadu vatrenim oružjem na istambulskom aerodromu Ataturk. To je i četvrti i najsmrtonosniji napad u Istanbulu od početka godine. Detalje donosi Miloš Teodorović.
Irina Lerman, marketing direktorka međunarodne ukrajinske aviokompanije, očevidac je napada. Šta se događalo na aerodromu Ataturk u Istanbulu u vreme smrtonosnih napada, opisala je novinarima Radio Slobodna Evropa.
Imala sam povezane letove za Ankaru iz Istanbula. Prošla sam pasošku kontrolu kada su se začule prve eksplozije. Prašina i papiri su leteli ka nama u talasima. Niko nije razumeo šta se događa. Ljudi su okolo išli u šoku. Mislili smo da je sve gotovo kada se oko 10 minuta posle začula druga eksplozija i tada je počela panika. Policajci i osoblje aerodroma tada su počeli da nas usmeravaju ka transfer zoni.
Po onome što je poznato, dvojica napadača počela su sinoć oko 22 sata da pucaju po ulazu međunarodnog terminala aerodroma u Istanbulu da bi se zatim raznili eksplozivom. Tokom čitave noći ranjeni su dovoženi u istambulske bolnice u kojima je vladalo vanredno stanje i panika. Istovremeno na aerodromu je hiljade ljudi bilo blokirano što unutar zgrade, što u samim avionima. Za Radio Slobodna Evropa okolnosti je opisao i konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković.
50 aviona punih putnika koji su stajali satima bez mogućnosti se iskrcaju, a to podrazumijeva da je to negdje oko 5000 ljudi.
Među njima i reporter BBC-a Mark Lowen, koji je u uključenju iz jednog od blokiranih aviona opisivao. Napolju vidim pripadnike snaga bezbednosti, u samom avionu nema znakova panike. Jasno je da nećemo moći da izađemo satima. To nam je saopšteno od posade aviona. AP je također javio da je upravo u vreme napada na istambulski aerodrom sleteo avion sa premijerom Albanije Edijom Ramom, koji je došao u zvaničnu posetu Turskoj. Delegacija je bezbedno evakuisana sa aerodroma. Aerodrom je nekoliko sati kasnije vraćen u normalni režim rada. Premijer Bin Ali Yildirim po dolasku na lice mesta. Saznanja naših snaga bezbednosti pokazuju da je napad izvršen od strane pripadnika militantne grupe Islamske države. To su početni rezultati, a istraga je i dalje u toku. Aerodrom je za saobraćaj ponovo otvoren jutros u 2 sata i 22 minuta, tako da se avio saobraćaj vratio u normalu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocenio je da je cilj napada bio da potkopa Tursku ubijajući nevine. Erdogan je poručio da očekuje da svet zauzme odlučan stav protiv terorističkih grupa i pozvao na zajedničku borbu protiv terorizma. Bela kuća najoštrije osudila napad u Istanbulu poručivši da će Sjedinjene države i dalje podržavati Tursku. Saučešće je iskazao i predsjednik Rusije Vladimir Putin. U saopštenju iz Kremlja se navodi da i ovi tragični događaji ukazuju na nužnost udruženih napora u borbi protiv terorizma.
Istog dana kada je objavljeno da je američki predsjednik Barack Obama uputio dopis Senatu kojim su Sjedinjene države pokrenule proces ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO, objavljena je i vijest da su tri opozicione partije iz Crne Gore, zajedno sa još nekolicinom stranaka iz regiona, u Moskvi, potpisale deklaraciju jedinstvene Rusije Vladimira Putina. Slušamo je sada Krcića.
Članice opozicione koalicije Demokratski front, Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija su, zajedno sa također opozicionom socijalističkom narodnom partijom, juče u Moskvi potpisale deklaraciju jedinstvene Rusije koju predvodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Ovim dokumentom potpisnice, kako se navodi, iskazuju svijest o ozbiljnosti izazova koji prijete civilizovanom i mirnom razvoju evrazijskog kontinenta i ističu neophodnost formiranja i sprovođenja politike novog popuštanja međunarodne zategnutosti. Deklaracijom je izražena i spremnost za potragu za opštim pristupima obezbjeđivanja bezbjednosti u Evropi, uključujući inicijative za pregovaranje o perspektivama formiranja prostora neutralnih suverenih država. Lider najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta i njegove dominantne članice Nove Srpske demokratije Andrija Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da deklaracija sadrži ono što je utkano i u program njegove partije, striktno poštovanje volje naroda i kada su u pitanju izbori, ali prije svega učlanjenje Crne Gore u NATO.
Također bi željeli da one zemlje, a mi se zalažemo da one budu vojno neutralne poput Crne Gore, mislimo da takva treba da bude i Srbija i koja već ima rezoluciju o vojnoj neutralnosti, Bosna i Hercegovina, Makedonija, da bi te države trebale da se objedine u jedan savez neutralnih zemalja i da budemo nešto poput Švajcarske na Balkanu. Dakle, to su ideje za koje ćemo snažno se zalagati i vjerujem da i građani regiona bi željeli umjesto vojnih potencijala, umjesto raspoloživih snaga za tuđe ciljeve da ratujemo, da bi ovo bio jedan dobar izbor i jedan dobar politički nacionalni program za čitav region.
Moskovsku deklaraciju sa Putinovom jedinstvenom Rusijom je potpisala i Socijalistička narodna partija, čiji potpredsjednik Veselin Bakić za naš radio kaže da od ovog dokumenta očekuje nastavak političke podrške vladajuće Ruske partije.
Naše očekivanja su da kroz saradnju političku sa partijama iz regiona koje se zalažu za politiku mira, politiku ukidanja sankcija, dijaloga i dogovora, ostvarimo ciljeve iz deklaracije koje su predviđene.
Juče potpisana Moskovska deklaracija nije prvi dokument koji crnogorske partije potpisuju sa Putinovom jedinstvenom Rusijom. Prvo je Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića 2011. godine u vrijeme ljubavi Crne Gore i Rusije još uvijek nepomućene istjerivanjem ruskog oligarha Olega Deripaske iz podgoričkog kombinata aluminijuma kojim je tada gazdovao, ali i konkretizacijom crnogorske politike priključenja NATO savezu, sa jedinstvenom Rusijom potpisala sporazum o saradnji koji je prema riječima direktora DPS-a Tarzana Miloševića još uvijek na snazi. DPS ipak nije potpisala takozvanu Lovćensku deklaraciju koju je proljetos ponudila jedinstvena Rusija jer je prema Miloševićevim riječima sadržala elemente neprihvatljive DPS-u. Međutim, ovo odbijanje nije bilo dovoljno da se izbjegne kritika Socijaldemokratske partije koja je sa Đukanovićevom DPS nedavno okončala 18-godišnju koaliciju. Strateška saradnja DPS-a sa Putinovom jedinstvenom Rusijom i redovne konsultacije koje se vode između ove dvije partije najbolje oslikavaju DPS politiku dvoznaka, čiji je smisao uvijek bio opstanak na vlasti po svaku cijenu, saopšteno iz SDP-a u kom tvrde da je ruska karta za DPS uvijek otvorena opcija. Svu složenost pa i problematičnost političke i ukupne situacije u Crnoj Gori vjerovatno najbolje ilustruje činjenica da igranje na dva znaka nije ekskluziva DPS-a, već šira društvena pojava. Na to ukazuje politički analitičar i istraživač Miloš Bešić koji kaže da je broj glasova proruskih partija u Crnoj Gori manji od broja građana koji imaju poseban sentiment prema Rusiji, te da ta činjenica gubi formu paradoksa kada se uzme u obzir jedna druga nesrazmjera.
Nema nikakve sumnje da je jedan deo birača DPS-a iz ličnih, mrežnih, lukrativnih ili već kojih razloga glasa za DPS i prati njihovu orijentaciju, uključujući spoljnopolitičku orijentaciju, a da doista intimno, ideološki, kulturološki, simbolički mnogo više je orijentisan ka Rusiji. I to je taj deo koji mi jako dobro znamo iz istraživanja. Naprosto, vi ćete vidjeti da je podrška učlanjenju Crne Gore u NATO manja nego što je podrška DPS-u na izborima, jel da? I vi u istraživanjima jednostavno možete da identifikujete negde svakog petog ili svakog šestog glasača DPS-a koji se u tom nekakvom emotivnom, iskrenom smislu nalazi na drugoj strani, ali iz nekih ličnih ili već kakvih razloga trenutno na liniji DPS-a i onda se postavlja pitanje dokle će to biti slučaj i kakva će konstelacija političkih snaga eventualno da utiče da oni promene ove svoje stavove.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Deklaraciju koju je Marko Đurić u ime Srpske napredne stranke potpisao u Moskvi sa jedinstvenom Rusijom Vladimira Putina ne razmatra pitanje vojne neutralnosti niti Srbije, niti bilo koje druge teritorije na Balkanu. Kako nam je kazala potpredsjednica SNS-a koja je sa Đurićem također bila u Moskvi, Marija Obradović, vojne pitanje se pominju, ali u potpuno drugom kontekstu. Detalje donosi Branka Mihajlović.
Deklaracija koju je Marko Đurić u ime Srpske napredne stranke potpisao u Moskvi sa jedinstvenom Rusijom Vladimira Putina ne razmatra pitanje vojne neutralnosti niti Srbije, niti bilo koje druge teritorije na Balkanu, kaže potpredsjednica Srpske napredne stranke, koja je također bila u Moskvi, Marija Obradović.
Ne stoji teza vojna neutralnost i formiranje nove teritorije, to ne stoji tako. Nema razloga da se pravi drugačija konotacija jedne deklaracije za međunarodnu međupartijsku saradnju. Tu je na prvom mjestu, u prvoj rečenici se govori da su svi odgovorni za ovaj stepen međunarodne zategnutosti u međunarodnim odnosima i da treba da svi relaksiramo tu situaciju.
Vojna pitanja se pominju, ali u potpuno drugom kontekstu, tvrdi ona.
To nije vojni sporazum.
Međutim, vladajuća jedinstvena Rusija je već objavila tekst deklaracije na svom sajtu i saopštila da je potpisala sa predstavnicima političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske, koji se zalažu za stvaranje vojno-neutralne teritorije na Balkanu. Taj projekat ima za cilj da postane strateška regionalna doktrina, piše na sajtu partije ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ističu se neophodnost traženja zajedničkih vanblokovskih rešenja, kao i interes ka razvoju saradnje balkanskih zemalja sa Evroazijskim ekonomskim savezom. Srećko Đukić, bivši ambasador i član Foruma za međunarodne odnose, na pitanje da li takav dokument znači opredeljenje ka vojnoj neutralnosti ili priklanjanje Rusiji i Evroazijskom savezu, Đukić odgovara da može biti i jedno i drugo i treće, da će se to znati tek u vremenu koje dolazi.
To bih tumačio kao pokušaj izlaska iz krize celog tog Balkana, je očito da dosadašnje oslanjanje i opredeljenje 100% na evroatlantske integracije nije donelo boljitak regionu.
Đukić kaže da je situacija u celom svetu napeta, posebno na evropskom kontinentu. Zato je, kaže on,
na evropskom kontinentu je borba za svaki pedalj zemlje, da ne kažem za svaku zemlju.
Đukić kaže da je vidljiv pokušaj dela regiona okretanju Rusiji, traženju alternative.
Mislim da je to još više podstaknuto ovim šta se dešava u Evropskoj uniji, u Briselu, krizom u kojoj se nalazi Evropska unija, neophodnosti reforme Evropske unije koja će potrajati neko vreme i signala da od proširenja u neko dogledno vreme nema ni reči.
Komentariše sagovornik Radija Slobodna Evropa. Podsećamo da je 22. juna Ruska državna Duma usvojila izjavu u kojoj se pozivaju balkanske države da se suprotstave postavljanju protivraketnih sistema NATO saveza, kao i učlanjenju Crne Gore u NATO. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Toliko o političkim vezama dijela Crne Gore i Srbije sa Rusijom u nastavku o saobraćajnom povezivanju. Naime, od nedavno iz Podgorice za Rusiju moguće putovati vozom. Šta su motivi putnika da se odluče za dugo putovanje vozom od 53 sata, pokušala je da sazna Lela Šćepanović.
Ljetnje jutro, koji minut do 10 sati, temperatura preko 33 Celzijusa, na Podgoričkom kolodvoru uobičajna gužva. Nestrpljivi putnici očekuju voz koji je krenuo iz Bara za Beograd sa direktnim kolima za Moskvu i Češku. Po redu vožnje, međunarodni voz u Podgorici čeka samo koliko je potrebno da primi putnike. I dok je direktorica sektora za međunarodni saobraćaj željezničkog prevoza Crne Gore, Rajka Marinović, sa otpravnikom vozova dogovarala da se zbog potreba reportaže Radija Slobodna Evropa voz zadrži koji minut duže, voz je uz sirenu pristizao na treći kolosijek.
30 za Beograd, sa direktnim kolima do Moskve, dolazi na treći kolosijek. Polazi u 10 časova.
E, sad ćete da vidite, to su zadnja kola. Zadnja
putovanje iz Bara za Moskvu sezonskim vozom traje 53 sata, ali se zbog promjene maršrute ne zna tačno koliko je u kilometrima duga pruga. PR Vesna Vučinić.
Direktna kursna kola iz Moskve preko Minska saobraćaju danima sredom i petkom, dok kola iz Bara za Moskvu saobraćaju četvrtkom i subotom. Cijena karte u spavaćim kolima iznosi 240 eura i 50 centi.
Putnika iz glavnog grada Crne Gore za Rusiju, koja je na vratima vagona tog jutra čekala domaćica ruskog voza, nije bilo. Kako dolikuje dobrim domaćinima, direktorica Rajka Marinović je ljubazno u naše ime zamolila rusku koleginicu da novinar Radija Slobodna Evropa napravi priču sa putnicima, ali nam ruska strana snimanje nije dozvolila.
Ja sam Rajka Marinović, direktor željezničkog prevoza Crne Gore. A vi ste?
Dobar dan.
Moskva, moj nijete.
Pa znam da je Moskva, znam. Vama je direktor Vladimir, ili tako? Ne znate?
Meni Birjomići on.
Gospodje je novinar, kola, kola za reklamu.
Sfotografirovat? A mu skog stajemo, sad suša pa...
Samo malo, samo malo. Ja ću biti tu. Ja sam direktor, dok ona snimi, može?
S nami jetik nelzja. Sfotografirovat?
Pa recite vi šta može. Može da snimi?
Da li može da se razgovara sa...
Ljudi atihaju.
Kako?
Atihaju, spijat.
Što su motivi za ovako dugo putovanje ako je u odnosu na avion razlika u cijeni karte zanemarljiva, a putovanje umjesto 3 sata avionom traje 53 sata, nije smo uspjeli saznati jer je ruska domaćica kola i nakon upornog insistiranja direktorice Marinović ostala dosljedna i dozvolila samo da na minut pogledamo unutrašnjost vagona za Moskvu i uvjerimo se u komfor koji putnici imaju na dalekom putovanju. Za Moskvu su tog jutra iz Bara krenula četiri putnika, a mladi par koji je pažljivo slušao njihovu domaćicu na dugom putovanju, na pitanje reportera za kratak razgovor, samo je odmahnuo glavom. Ni bračni par iz Podgorice, koji je krenuo za Bratislavu i nije mogao otvoriti vrata kola za Češku, nije tog jutra imao više sreće sa domaćicom kola za Moskvu.
Spaljne Moskva, a tam vaše...
A ne može mi da otvorim?
Ne možemo da otvorimo. Komšija, hoćete mi otvoriti vrata, idem za Bratislavu.
Neće poći.
Dok su se mučili sa pozamašnim prtljagom, pitali smo ih ko.
Zašto vozom?
Zato što mi je najsigurnije. A 38 godina putujem, sam išao kolima.
O motivima za 53-satno putovanje, Vesna Vučinić iz...
Za sada smo zadovoljni kolika je zainteresovanost putnika, informacija neko je bojaznost imao od aviona pa putuje vozom, dok je druga informacija da putnici prosto uživaju u tom pogledu koji mogu da vide.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sudska odluka kojom se članica Mansa Vanja Ćalović obavezuje da sadržaj presude donešene u korist direktora Instituta za javnu politiku Vladimira Popovića mora o svom trošku objaviti u svim srbijanskim i crnogorskim medijima, kritikovana je kao pravno apsurdna, ali i kao čin odmazde protiv te poznate nevladine aktivistkinje. Slušamo Petra Komnenića.
Presuda Višeg suda u Podgorici kojom se izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović obavezuje da sadržaj te odluke donešene u korist direktora Instituta za javnu politiku Vladimira Bebe Popovića objavi u svim srpskim i crnogorskim medijima je, prema riječima njenog advokata, citiram, apsurdna, nezakonita i neustavna. Advokat Veselin Radulović kaže da je to jasno i pravnim laicima.
Ja ću vas podsjetiti da je tom presudom obavezana Vanja Ćalović da objavi izreku te presude u svim medijima, štampanim, elektronskim u dvije države. Takvu presudu je nemoguće izvršiti, jer primjera radi, ako bi se ona izvršavala, to bi podrazumijevalo da se ta presuda objavi na sportskim kanalima tipa Eurosporta, Sport kluba, na nekim drugim kanalima poput Fashion TV-a, Nacionalne geografije, dakle medijima koji emituju programski sadržaj koji apsolutno ne dozvoljava niti njihova uređivačka politika da se takvi sadržaj u bilo čiju korist objavljuju. Ono što je dodatno problematično jeste da je u presudi ovog Višeg suda čak konstatovano da praksa Evropskog suda za ljudska prava u ovom slučaju ne može biti primijenjena, pa se postavlja logično pitanje zašto je od primjene te prakse i stavova tog suda je izuzeto u Crnoj Gori jedino Vanja Ćalović.
Podsjetimo, Vijeće Višeg suda kaznilo je Ćalovićevu navodeći da je Popoviću povrijedila prava ličnosti ranim navodima da je on stajao iza protiv nje usmjerene besramne kampanje u kojoj su na naslovnicama tabloida Informer objavljivani pornografski sadržaj. Pozadina te kampanje nikada nije do kraja rasvjetljena, a najnoviju odluku suda da presudu u korist Popovića mora objaviti u blizu 1500 srpskih i crnogorskih medija, iako je njene navode prenijelo samo 30 izdanja, u nevladinoj organizaciji Akcija za ljudska prava ocijenili su kao suprotnu Ustavu, Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, ali i kao, citiram, očiglednu odmazdu. Sa tom ocjenom slaže se i advokat Veselin Radulović.
Dakle, jedini logičan zaključak krajnji kao svega toga jeste da je presuda donešena po diktatu nekih neformalnih centara moći povezanih prvenstveno s izvršnom vlašću iz sfere biznisa, politike ili kriminala i da, nažalost, eto, postoje i sudije koje po njihovom diktatu pišu presudu.
Stevo Muk iz Instituta Alternativa kaže da je suvišno trošiti riječi na pravnu analizu ove, citiram, besmislene presude. On smatra da ta odluka nije uperena samo protiv Vanje Ćalović, već da predstavlja nastavak kampanje zastrašivanja svih ljudi koji kritički govore i misle. Muk kaže da ta kampanja već daje efekat.
Ja sam danas pročitao izjavu žene koja je otvorila aferu faktura, odnosno aferu Ramada i time uradila jednu veliku i dobru stvar po javni interes, ali i ona sama kaže da ne želi da istupi javno jer se boji odmazde. I kaže, vidjela sam šta se dešavalo Vanji Ćalović koja iza sebe ima veliku nevladinu organizaciju, ja nemam nikoga iza sebe i ne želim zbog svoje djece da istupam javno. I to je potpuno razumljivo da se kao posljedica svih ovih kampanja zastrašivanja i prema medijima i prema nevladinim organizacijama i prema nezavisnim kritičarima vlasti dolazi do toga da ljudi jednostavno, obični ljudi budu obeshrabreni, da budu demotivisani.
Podsjetimo, menadžerka hotela Ramada ostala je bez posla nakon što je ukazala na dokumentaciju koja navodno dokazuje zloupotrebu državnih resursa u partijske svrhe od strane socijaldemokrata Crne Gore. Premijer Đukanović je nedavno u parlamentu kazao da bi tako postupio, citiram, svaki poslodavac na svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evropska unija bila je u krizi godinama, ali izglasavanje Brexita prošlog četvrtka u Ujedinjenom Kraljevstvu do sada predstavlja najozbiljniji izazov Evropske unije, piše u autorskom tekstu za Radio Slobodna Evropa profesor za studije o jugoistočnoj Evropi Univerziteta u Grazu Florian Biber. Evropska unija je bila model za oponašanje i atraktivan klub za priključenje za balkanske zemlje. Sada, kada je zemlja sa članstvom dugim više od 4 dekade odbacila članstvo, proizilazi pitanje da li je vrijedno priključivati se. Priredila Biljana Jovićević.
Zapadni Balkan se tako sada našao u poziciji da traži da se priključe jednom sve nepopularnijem klubu. Za Zapadni Balkan pristupanje Evropskoj uniji bila je pokretačka snaga u protekloj deceniji. Ta motivacija je u opadanju posljednjih godina, kako zbog grčke ekonomske krize, tako i generalnog opadanja entuzijazma prema proširenju u mnogim evropskim članicama. Profesor Florian Biber naglašava da je sada taj proces dodatno stavljen na čekanje. Evropska unija će biti fokusirana na oblikovanje svojih odnosa sa Evropskom unijom u godinama koje dolaze. Bez obzira na to što će biti konačna odluka britanske vlade, odnosi će biti u potpunosti revidirani i tome će biti posvećen najveći dio pažnje Evropske unije, kao i vlada ključnih članica kao što su Njemačka i Francuska. Proširenje će stoga biti jedna tek sporedna misao ili, u najboljem ili najgorem slučaju, posmatrano u funkciji toga što može da ponudi ili ne u odnosima Evropske unije sa Velikom Britanijom. Sa Evropskom unijom okrenutom ka definisanju odnosa prema Zapadu, Balkan će biti mnogo ranjiviji i podložniji drugim uticajima, kaže Biber. Slabljenje Evropske unije ostavlja otvoren prostor za Rusiju. U tom smislu, Rusija je jedan oportunistički akter na Zapadnom Balkanu bez dugotrajne strategije, ali vrlo sposobni da ometaju reforme. Rusija nije željeni cilj građana Zapadnog Balkana. Zapad predstavlja mnogo privlačniju budućnost. Ipak, krizom ophrvana Evropska unija koja okreće leđa čini Rusiju ne mnogo više privlačnu, već Zapad manje poželjan. Sporazum o saradnji koji je vladajuća Jedinstvena Rusija nedavno potpisala sa nekim strankama na Zapadnom Balkanu to ilustruje. Jedinstvena Rusija naravno nije klasična stranka, već pogonsko vozilo za pružanje podrške Vladimiru Putinu. Među njihovim partnerima na Zapadnom Balkanu su Savez nezavisnih socijaldemokrata predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Srpska demokratska partija Makedonije, manjinska stranka i partner u vladajućoj koaliciji VMRO-DPMNE. U Srbiji su saradnju potpisom ozvaničile opozicione Dveri i Demokratska stranka Srbije, ali i neke srpske opozicione stranke u Crnoj Gori. Iako su vladajuća stranka u Srbiji, Srpska napredna stranka i Makedoniji VMRO-DPMNE flertovale sa Rusijom i svojom pozicijom, niti jedna nije potpisala sporazum o saradnji. Stoga ruski uticaj u smislu otvorene partnerske saradnje ostaje marginalan, kaže Biber, na Evropskoj uniji da oslabi tu podršku. No stranke u Evropskoj uniji bile su nevoljne da u ključnom trenutku stanu svoje partnere na Zapadnom Balkanu i ukažu na autoritarne tendencije, naročito u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Najveći rizik za Zapadni Balkan predstavljaju autoritarni lideri koji će počiniti državu partijskom i ličnom uticaju, kaže profesor Florian Biber. Rusija u toj igri može biti oboje, i model i partner. Sa Evropskom unijom koja gleda na stranu u godinama koje dolaze, rizik da će Rusija postati snažnija ili kao partner ili makar kao model vladanja u regionu će rasti. To se može pokazati kao novi klin u točkovima zemalja podijeljenim poput Makedonije i Bosne i Hercegovine ili može ozbiljno uzdrmati slabe državne strukture u Srbiji i Crnoj Gori. Za Evropsku uniju to pak znači gubitak njihovih partnera na Zapadnom Balkanu.
Još jednom najvažnije vijesti u svijetu, oštre osude terorističkog napada na aerodromu u Istanbulu, u kojem je prema posljednjim podacima ubijena 41 osoba, a ranjeno 239. U napadu nema poginulih ili povrijeđenih crnogorskih državljana, saopštili iz ambasade u Istanbulu. Sjedinjene Države pokrenule ratifikaciju crnogorskog protokola o pristupanju NATO-u. Čelnici Evropske unije na samitu prvi put bez britanskog premijera Camerona. Škotska premijerka u Briselu ponovila da je Škotska odlučna i da želi da ostane u Evropskoj uniji. Poštovani slušatelji, bilo je to sve za danas. Vesna Jelčić i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.